ሕጂ ድማ ናብ ስእሊ መበል 13 ንመልከት። ትዝክሮ ዶ እግዚኣብሔር ንሳኦል ንግስቲ እስራኤል ምእንቲ ከይከውን ከም ዝነዓቆ? ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ንሳሙኤል ከምዚ በሎ፣ ቀድሚኻ ድማኒ ብዘይትምልኣሞ ናብ ቤት እሰይ ከይድካ ንሓደ ካብኣቶም ቅብኣ ኣለ ይበሎ። ሓደ ካብቶም ደቁ ድማኒ ንጉስ ክኸውን መሪፀ ኣለኹ በሎ። ሳሙኤል ድማ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ድማ ናብ ቤት ልሄም ወረደ። ደቂ እሰይ ድማ ብኩላቶም ተሰሪዖም እስራኤል ብርግፅ እግዚኣብሔር ንጉስ ክኸውን ዝሓረዩ እዚ ኢሉ ሓሰበ ነቲ ቀዳማይ። እግዚኣብሔር ግና ንሳሙኤል ከምዚ በሎ፣ እግዚኣብሔር ከምቲ ሰብ ዝርዮ ኣይርእን፣ ሰብ ብደገይ ዝርኢ፣ ኣምላኽ ግና ውሽጢ ዝፅምት በሎ። ንሸውዓትዮም ደቂ እሰይ ድማ ንኩላቶም ረኣዮም፣ ካብኣቶም ግና ንጉስ ክኸውን ዝተመርፀ ኣይነበረን። ሳሙኤል ድማ ንእሰይ ከምዚ በሎ፣ እዚኦም ድዮም ኩሎም ደቅኻ? ንሓደ ንእሽተ ይባሉ ንሱ ድማ ኣብ መጓስም ዝተነባጊዓ ኣሉ በሎ። ሳሙኤል ድማ ልኢኽካ ኣምፃ ይበሉ። ዳዊት ክመፅእ ምስ ረኣየ ድማ እግዚኣብሔር ንሳሙኤል ነቲ ንጉስ ክኸውን ዝሓረኽዎ እዚ ይበሎ። ሳሙኤል ድማ ነቲ ቐርኒ ወሲዱ ንዳዊት በቲ ዘይተገይሩ ለኸዮ፣ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ኣብኡ ሰፈረ። ሓደ መዓልቲ ዳዊት እንዳጓሰ ይኽሉ ኣንበሳ መፂኡ ካብቲ ናጣን ሓንቲ ክወስድ ደለየ። ዳዊት ድማ ጎይ ኸይዱ ምስ ኣንበሳ ተቓለሰ፣ ነቲ ኣንበሳ እውን ቀተሎ። ነዚ ትሰምዖ ከለኹም ድማ እግዚኣብሔር ክንደይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዝገበረ ሪኢኹም ዶ? ማለት ንሕና በዓልና ክንገብሮ ዘይንኽእል ንሱ ክገብር ከሎ ትርኢ ዘክሩ። እግዚኣብሔር ከምቲ ሰብ ዝርኦ ከምዘይርኢ፣ ሰብ ንደገ እዩ ዝርኢ፣ እግዚኣብሔር ግና ውሽጢ እዩ ዝምርምር።